Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfonul Europei Libere.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul emisiunii noastre la acest sfârșit de săptămână,
o nouă alianță regională, Comunitatea Opțiunii Democratice.
Liderii Poloniei, Cehiei, Ungariei și Slovaciei discută la Budapesta cu premierul Blair chestiunea reducerii fondurilor de ajutorare primite de la Uniunea Europeană.
Un scandal legat de războiul din Irak cu acuzații de manipulare a presei irachiene de către americani.
Și într-o scurtă rubrică culturală, la 55 de ani de la moartea pianistului Dinu Lipati.
La început, un buletin de știri. Lideri din 9 foste țări comuniste au lansat la Kiev Comunitatea Opțiunii Democratice, noul aranjament regional din care fac parte Ucraina, Moldova, România, Georgia, cele 3 state baltice, Slovenia și Macedonia, este criticat de Moscova pe motiv că ar avea o agendă antirusă. Președintele român Traian Băsescu a prezentat la reuniunea de la Kiev un concept privind cooperarea la Marea Neagră. Mai multe informații în timpul emisiunii. Acordul privind amplasarea unor baze militare americane în România va fi semnat marțea viitoare în cursul vizitei la București a secretarului de stat american Condoleezza Rice, a anunțat Ministerul Român de Externe. Potrivit relatărilor de presă, Statele Unite ar avea în vedere să deschidă în România 4 baze militare în apropierea litoralului Mării Negre. Ministrul român al administrației și internelor, Vasile Blaga, i-a înmânat la Bruxelles comisarului european pentru justiție, Franco Frattini, noul contract privind securizarea frontierelor României renegociat între guvernul de la București și grupul european de aeronautică și apărare IADS. Noul contract presupune cheltuieli bugetare pentru securizarea frontierelor cu aproximativ 125 de milioane de euro mai mici decât prevedea contractul inițial încheiat de fostul guvern social-democrat. Aproape 11.000 de români sunt înregistrați ca fiind bolnavi de SIDA sau infectați cu virusul care provoacă boala, iar peste 4.000 de bolnavi au decedat în România în ultimii ani, a declarat Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva HIV-SIDA, marcată ieri. Premierul britanic Tony Blair, președintele în exercițiu al Uniunii Europene, a cerut la Budapesta liderilor din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia să accepte propunerea britanică de a reduce în bugetul comunitar pe anii 2007-2013 pachetul financiar pentru statele nou admise în Uniune. După negocieri purtate astăzi, premierul maghiar Ferenc Gyurcsány a declarat că este europenii doresc să ajungă la un compromis cu vechii membri ai Uniunii, dar nu cu orice preț. Președintele rus Vladimir Putin a declarat în cursul întrevederii la Moscova cu cancelarul austriac Wolfgang Schüssel că se așteaptă la întărirea legăturilor între Rusia și Uniunea Europeană în primele 6 luni ale anului viitor, când Austria va deține președinția rotativă a Uniunii. Cancelarul austriac a numit la rândul său Rusia drept partener strategic al Uniunii Europene. Parlamentul de la Minsk a aprobat o propunere legislativă a președintelui Alexandru Lukashenko pentru pedepsirea cu închisoarea celor care instigă la demonstrații împotriva regimului sau răspândesc informații considerate false despre Republica Belarus. Criticii legii spun că ea urmărește prevenirea unor evenimente asemănătoare Revoluției Portocalii din Ucraina. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
La Kiev, lideri ai țărilor limitrofe Mării Negre, dar și din Europa Centrală și Balcanică, au pus bazele unei noi alianțe regionale denumită Comunitatea Opțiunii Democratice. În discursul său, președintele Traian Băsescu insista în continuare asupra unui concept diferit de alianță neinstituționalizată pe care o denumea Forul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat.
În afară de denumire, care pare să facă trimitere la Comunitatea Statelor Independente, în acest moment noua comunitate a opțiunii democrate pare să fie mai degrabă o amalgamare de țări aflate în regiuni diferite din Balcan, cum e Macedonia, până în Caucaz, Georgia, și în stadii diferite de tranziție sau consolidare a democrației, de la Republica Moldova, Ucraina și Georgia, la Slovenia și țările baltice, ultimele 4 membre în Uniunea Europeană și NATO. Și se mai adaugă România, țară în curs de aderare aderare la Uniunea Europeană. Ce le unește? Potrivit președintelui ucrainean Victor Iușenko, gazda reuniunii și unul din inițiatorii comunității alături de georgianul Mihail Saakashvili, toate aceste țări au optat pentru democrație. Sunt convins că discuțiile din cadrul forumului nostru depășesc limitele democrației. Este vorba de o adevărată înfrățire a țărilor noastre care vor să întărească democrația, stabilitatea și dezvoltarea economică. Trecând însă de declarațiile generale de intenție, s-ar putea spune că participanții, cel puțin în acest moment, au agende diferite. Văd în comunitatea opțiunii democratice mai degrabă încă o șansă pentru a-și avansa propria strategie. La Kiev, de exemplu, președintele României, Traian Băsescu, a lansat un nou concept, Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, încercând astfel să reafirme poziția de lider regional pe care România ar dori să-l joace în zona Mării Negre.
Considerăm că a venit timpul ca regiunea noastră să-și formeze propria agendă de probleme. Regiunea extinsă a Mării Negre reprezintă cel puțin pentru etapa în care ne aflăm frontiera directă a comunității euroatlantice.
Ocazie folosită de președintele Băsescu pentru a reaminti și de conflictele înghețate, desigur cu accent pe Transnistria.
Primul pas spre soluționare presupune atât retragerea trupelor străine, cât și desființarea forțelor militare și paramilitare ale regimului separatist în baza unui calendar precis cu garanții multilaterale.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, vede și el în noua comunitate o structură de cooperare în vederea rezolvării unor probleme comune, cum ar fi conflictul din Transnistria, dar și o alternativă eventual la Uniunea Europeană, dacă țările participante care aspiră nu vor fi totuși admise în Uniune. Iar țările deja membre NATO și Uniunea Europeană, Republicile Baltice și Slovenia, speră, se pare, ca prin participarea în această nouă structură să-și cimenteze rolul de punte între Uniunea Europeană și spațiul fost sovietic, rol jucat deja și încă foarte activ de Polonia, în cazul Belarusului. Președintele sloven Janez Drnošek a declarat că Europa nu-și poate permite perpetuarea prăpastii dintre țările bogate și sigure și cele, citez, cu o calitate inferioară a vieții și nesigure. La reuniunea de la Kiev au fost prezente și delegații reprezentând guvernele din Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Polonia, observator reprezentând Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE. Cum interpretează Statele Unite rolul noi structuri? Paula Dobrianski, adjunctă secretarul de stat pe probleme de democrație și afaceri globale, declară la Kiev: aveți responsabilitatea de a arăta cum poate fi folosită o astfel de rețea pentru rezolvarea pașnică a conflictelor, pentru integrarea în structurile comerciale și de securitate euroatlantice, pentru promovarea libertății în țări care trăiesc încă în sisteme represive, cum ar fi cazul Belarusului vecin, declara la Kiev diplomata americană.
Mai sunt doar două săptămâni până la reuniunea la cel mai înalt nivel, la care Uniunea Europeană ar urma să se pună de acord asupra bugetului ei pe perioada 2007-2013. Planul inițial, susținut de Marea Britanie, care se apropie de sfârșitul mandatului ei la conducerea rotativă a Uniunii, intenționa să reducă subvențiile pentru cele 10 noi state membre cu 10%. Danita Hoebner, membră poloneză a Comisiei Executive a Comisiei Europene, declara că pur și simplu asemenea reducere ar fi o tragedie pentru noile țări, care ar fi lipsite, citez, de fondurile lor de modernizare. Est-europenii ar accepta o reducere cu în jur de 5%, iar premierul britanic Tony Blair, aflat astăzi la Budapesta, a negociat subiectul. William Toto, corespondentul nostru la Berlin, relatează pe marginea acestei întâlniri și acelei pe care Angela Merkel, cancelarul Germaniei, o va avea la Varșovia.
În disputa legată de modalitățile de finanțare pe termen mediu a Uniunii Europene, Tony Blair încearcă să explice reprezentanților Ungariei, Cehiei, Slovaciei și Poloniei de ce ar fi bine ca aceste state să consimtă la reducerea subvențiilor europene. Bugetul european pentru perioada 2007-2013 urmează să fie redus cu 16 miliarde de euro, ceea ce echivalează, pe de altă parte, și cu o reducere a taxelor vărsate de țările occidentale în fondul comunitar. Statele est-europene se tem că reducerea subvențiilor ar periclita procesul de modernizare economică și ar întârzia armonizarea răsăritului cu partea occidentală a Uniunii. Potrivit radiodifuziunii germane, Anglia ar fi gata să renunțe și la o parte din controversata sa reducere la finanțarea structurilor comunitare pentru a ajunge la un compromis cu celelalte state membre ale Uniunii. Potrivit aceleași surse, guvernul britanic va prezenta această ofertă, chiar dacă Uniunea Europeană nu este dispusă să-și diminueze subvențiile pentru agricultură. După Paris, Londra și Bruxelles, astăzi noua șefa guvernului federal efectuează o scurtă vizită la Varșovia. Este o vizită dificilă și în același timp delicată. În ultimii doi ani, relațiile polono-germane nu au fost cele mai bune. Tensiunile evite s-au manifestat aproape cu virulență în timpul campaniei electorale poloneze, umbrită de o serie de atacuri antigermane. Ascunzându-și iritarea, diplomația Berlinului a reacționat cu o vizibilă reținere. Pe de altă parte, fostul cancelar Schröder nu s-a lăsat impresionat de reacțiile tot mai stridente ale Varșoviei, semnând înaintea alegerilor controversatul acord ruso-german care prevede construirea unui gazoduct prin Marea Baltică. Faptul că acest gazoduct ocolește Polonia și țările baltice fusese perceput la Varșovia drept o provocare deschisă la adresa unor state mai mici ale Uniunii Europene. S-a afirmat atunci că Germania și Rusia intenționează să slăbească economia acestor țări. Lui Schröder i s-a mai reproșat că acordul consolidează așa numita axă Berlin-Moscova în dauna țărilor private de taxele de tranzit pe care le-ar fi putut încasa dacă gazoductul nu le-ar fi ocolit. Pentru a nu supăra concernele care sunt beneficiare acordului controversat, Angela Merkel a declarat că tratatul încheiat nu poate fi modificat. De aceeași părere este și președintele grupului parlamentar polono-german Markus Meckel. Într-un interviu radio, acesta a atras atenția și asupra celuilalt litigiu, care în momentul de față umbrește relațiile bilaterale. Este vorba despre proiectul ridicării la Berlin a unui memorial dedicat germanilor izgoniți din Europa răsăriteană. Creștin-democrata Merkel s-a pronunțat în favoarea proiectului.
Auch in Berlin ein sichtbares Zeichen setzen, um an das Unrecht der Vertreibung zu erinnern.
Partenerii social-democrați din coaliția de guvernământ însă resping ideea, precum a subliniat Meckel.
Mit der SPD ist ein Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin nicht zu machen.
La Varșovia, memorialul este perceput ca o formă de relativizare și ca o încercare de prezentare unilaterală a germanilor ca victime ale ultimului război mondial. Angela Merkel intenționează să aducă modificări cursului față de Varșovia, pledând pentru renunțarea la o politică europeană peste capul Poloniei.
Unser Nachbarmeister mit unseren Partnern und zwar den großen und den kleinen.
În cursul întrevederilor la nivel înalt, ea va reaminti tânărului membru al Uniunii Europene că nici împotrivirea față de multe decizii luate la nivel european nu este perceput ca un factor de stabilizare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La relațiile statelor est și centrale europene cu Uniunea Europeană și la politica agrară a Bruxellesului cu accent pe România, se referă un articol apărut joi sub semnătura Lucila Kis în publicația Alternative, numărul pe decembrie, a organizației non-guvernamentale omonime. Logica productivistă există pe câmpiile României, se intitulează articolul rezumat pentru dumneavoastră de Radu Stănescu.
Punerea în aplicare în România a politicii agricole comune, combinată cu invazia în agricultură a organismelor modificate genetic, vor bulversa într-o manieră radicală organizarea mediului rural românesc, care se bazează pe micile exploatări familiale. Acestea riscă să dispară în beneficiul agriculturii pe scară industrială, caracterizată printr-o productivitate foarte ridicată. Potrivit estimărilor europene, la fiecare 3 minute dispare câte o fermă familială în Europa a celor 15 și la fiecare minut în Europa lărgită a celor 25. De vină pentru această situație este logica productivistă a politicii agricole comune. Acesta pentru că 90% din fondurile alocate subvențiilor prin politica agricolă comună sunt oferite ca ajutoare directe calculate în funcție de numărul de hectare sau de animale la producător, ceea ce favorizează cantitatea în detrimentul calității. Federația Națională pentru Agricultură Ecologică din România se teme că aplicarea noului sistem de subvenții va antrena dispariția a aproximativ 4,3 milioane de țărani și transferul celor 10 milioane de hectare pe care ei le cultivau, adică peste 80% din suprafața agricolă a țării, în sectorul industrial al agriculturii. Iar fractura socială va fi cu atât mai profundă în condițiile în care sectoarele industrial și terțiar nu vor putea absorbi surplusul de forță de muncă provocat de exodul rural. Contaminarea cu organisme modificate genetic constituie o altă problemă alarmantă a agriculturii românești. Potrivit cifrelor oficiale ale Ministerului Agriculturii, în România ar exista asemenea culturi de soia modificate genetic pe o suprafață de 35.000 de hectare. Potrivit unei surse independente, suprafața în cauză ar depăși, de fapt, chiar și 100.000 de hectare. În fața acestei situații alarmante, inițiativele se înmulțesc. După ce ani de zile a cooperat cu fermieri români, Christian Planck, fermier din sudul Franței, este convins că nu se pune problema acum a reexaminării aderării României la Uniune, ci de a se acționa în solidaritate cu țările candidate la Uniune prin intermediul unor acțiuni concrete. Este vorba despre o rețea care să lege diversele structuri din Europa de vest și de est, cum ar fi asociațiile agricole țărănești, mișcările sociale, centrele de cercetare și universitățile. Asemenea, activități convergente vor favoriza constituirea unui proiect european comun, fundamentat pe suveranitate alimentară. Altfel spus, ar fi stimulat dreptul popoarelor de a-și alege o agricultură țărănească de proximitate, care să privilegieze calitatea alimentelor, respectul față de mediu, precum și menținerea protecției sociale în sistemul țărănesc. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Protocolul de funcționare al Alianței Dreptate-Adevăr ar urma să fie rediscutat și prelungit, perspectivă pe care o trece în revistă sub diverse aspecte analistul Mihenes Șerban Orăscu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului de Radio Europa Liberă.
Recentele declarații de la Cluj ale celor doi lideri ai Alianței, Tăriceanu și Boc, privind participarea pe liste comune la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European și prelungirea protocolului Alianței care expiră în 2008, au dat un nou impuls presupunerilor că în curând și în virtutea aceleiași logici, cele două partide vor fuziona. Rămâne în suspensie răspunsul la două întrebări. Când și cum? Negocierile vor putea începe în curând, dar nu se vor finaliza atât de repede cum cred unii, căci pentru liberal se pun probleme existențiale. De la ultimele alegeri parlamentare și până acum, situația liberalilor în sondajele de opinie s-a înrăutățit. Ori repartizarea candidaturilor, chiar în cazul unei simple alianțe, se face în funcție de sondaje. Liberalii sunt în scădere. Mulți din ei se tem să fie înghițiți de un PD beneficiind de popularitatea președintelui Băsescu. Pe de altă parte, există și o fracțiune pro-PD în Partidul Liberal, un fel de dizidență cu fostul ministru al justiției Valeriu Stoica. Remarcabilă e oricum culanța arătată recent de domnul Emil Boc, președintele democraților. Domnia sa acceptă în principiu o paritate de 1-1 cu liberalii, dar riscul ca liberalii să fie înghițiți rămâne. Se poate crede de aceea că ei vor căuta să câștige timp deocamdată. Prelungire a alianței da, dar fuziune cât mai târziu. Până una alta, această strategie are însă ca efect o anumită destindere a atmosferei între cele două partide învrășmășite în ultima vreme. Prea mult timp de așteptare nu există însă. Dacă România aderă la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, va trebui oricum să organizeze alegeri pentru Parlamentul European în lunile care urmează. Și asta nu-i totul. Cele două partide, liberal și democrat, sunt afiliate la partide europene diferite, care la rândul lor pot face presiuni într-un sens sau celălalt. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
De la reprezentantul Comisiei Europene la București până la oficialitățile ambasadei Statelor Unite, toată lumea pare să fie nemulțumită de conținutul noi, legea farmaciilor. Am întrebat-o pe Sabina Fati din ce motive această opoziție în care europenii par să-și dea mâna cu americanii.
Legea farmaciilor este criticată atât din interior cât și din afară, fiindcă în formula propusă de Ministrul Sănătății, ea periclitează libera concurență. Proiectul promovat de Eugen Nicolescu prevede limitarea numărului de farmacii care țin de aceeași companie la 4 pentru 400.000 de locuitori, stipulând și distanța minimă la care pot fi amplasate aceste farmacii. Potrivit Asociației Patronilor de Farmacii din România, proiectul ar relua prevederile constrângătoare impuse printr-un ordin al ministrului în vremea guvernului PSD. Ordinul respectiv a fost retras atunci în urma insistențelor Consiliului Concurenței și a organismelor europene. Într-un comunicat dat astăzi publicității de Ambasada Statelor Unite la București, se precizează că, cităm, măsurile restrictive din propunerea legislativă ar avea drept rezultat constrângeri arbitrare asupra lanțurilor de farmacii. Potrivit oficialilor americani, aceste măsuri nu ar aduce cu sine servicii de îngrijire mai bune și nici accesul la consumatorii români. Lanțurile de farmacii din România au adus îmbunătățiri în ceea ce privește serviciile pentru clienți, susținând concurența în loc să o restricționeze, precizează Ambasada Statelor Unite la București, subliniind că actualul proiect de lege reprezintă un pas înapoi în acest domeniu. Nici europenii nu sunt mulțumiți de legea farmaciilor. Recent, Jonathan Shale, șeful delegației Comisiei Europene la București, se declara nedumerit de proiectul propus de ministrul Sănătății Eugen Nicolescu, care prevede că patronii trebuie să fie și farmaciști. Domnul Shale crede că proiectul de lege s-ar îndepărta de modelul european de funcționare a acestor unități, explicând că tendința generală se îndreaptă către un model în care proprietarii nu trebuie să fie obligați ca ei înșiși să fie farmaciști, așa cum dorește ministrul Sănătății din România. Pe de altă parte, reprezentanții farmaciștilor susțin la rândul lor că prin impunerea unei astfel de reguli nu se mai poate vorbi de o manifestare liberă și că a interzice oamenilor de afaceri să investească într-o farmacie reprezintă o îngrădire a liberalizării serviciilor către care tinde Uniunea Europeană. Ministrul de resort a mărturisit în urmă cu 3 săptămâni că a primit chiar o scrisoare din partea comunității europene, care nu pare deloc mulțumită de noua lege a farmaciilor. Ministrul Nicolescu are însă argumentele lui, care țin de cartelarea lanțurilor de farmacii și de faptul că mulți dintre marii jucători de pe această piață sunt și importatori, iar prețurile produselor farmaceutice au fost de multe ori stabilite de aceștia în detrimentul pacienților cumpărători, astfel încât prețul medicamentelor a crescut anul trecut artificial cu peste 50%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După cum știți, ieri s-a sărbat Ziua Națională a României, zi în care s-au auzit multe voci împotriva interpretării imnului de stat în stil de manele, ba chiar cerând schimbarea aniversării naționale într-un alt anotimp mai cald și cu o justificare mai serioasă din punct de vedere istoric. Am stat de vorbă pe această temă cu profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj și am început prin a-l întreba ce greutate au gesturile simbolice ale zilelor naționale.
Cu cât un stat se simte mai sigur pe dreptul lui la existență și pe viitorul lui, cu atât tinde de obicei să pună mai puțin accent pe aspectele legate de puterea statală în timpul zilelor naționale, ba chiar există state în care ziua națională se rezumă la a fi o zi de vacanță.
Face Franța o excepție.
Franța face o excepție, dar excepția franceză se datorează în bună parte faptului că Franța încă nu și-a revenit din trauma Revoluției franceze. Și astăzi se mai discută în Franța dacă Revoluția franceză într-adevăr a fost justificată sau nu, dacă costurile ei au fost justificate sau nu și în ce măsură ea a creat sau nu o nouă comunitate.
Așadar, simbolistica gesturilor de ziua națională, ce greutate au ele?
Au greutate numai atunci când ele semnifică o părăsire a unei oarecare tradiții. Însă schimbarea datei zilei naționale reprezintă un gest semnificativ care ar trebui să indice o schimbare de identitate politică în ceea ce privește simbolistica locului unde se depun coroane de flori sau unde au loc parăzile militare, și aceasta este importantă și ea, la rândul ei, vine să indice o anumită încercare a cercurilor conducătoare de a dobândi legitimare în baza unui trecut istoric, real sau imaginar. În cazul depunerii coroanelor de flori la monumentele lui Brătianu și Maniu, desigur că există o justificare, dar în imaginarul colectiv românesc, Mihai Viteazu este primul domnitor care a dus la unificarea principatelor. Ori, prin transferarea acestei simbolistici către Brătianu în primul rând și Maniu, actuala conducere și mă refer în special la liberal, încearcă să obțină o legitimitate derivată.
Se remarcă faptul că, pentru prima dată, președintele Traian Băsescu, un discurs ținut cu ocazia Zilei Naționale, de fapt în cele două discursuri, s-a referit foarte clar la Basarabia și Bucovina și, printre altele, a declarat, citez acum, vă asigur că președintele României, guvernul, statul român au un singur obiectiv, să fie alături de fiecare român, și încheie prin a spune că este vorba de 40 de milioane de români, fie că se găsesc în România, în Moldova, Bucovina, în diasporă sau în altă parte în lume. Cum interpretezi această declarație?
O foarte importantă schimbare a discursului politic. Această schimbare ridică imediat întrebarea dacă, până la urmă, conducătorii actuali ai României au ajuns la concluzia că este preferabil să urmeze exemplul maghiar decât să meargă pe calea europeană.
Ce este ne-european în acest discurs?
Provocarea este ne-europeană.
Profesorul Michael Șafier de la Universitatea din Cluj-Napoca.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, Casa Albă s-a arătat foarte îngrijorată de relatări din care rezultă că armata americană ar fi plătit pentru publicarea de articole în presa irachiană, asta în ciuda faptului că Pentagonul nu a confirmat sau infirmat încă știrile respective. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă acesta este încă un scandal pe cale să izbucnească legat de mersul războiului din Irak.
Casa Albă a solicitat informații suplimentare Pentagonului. Purtătorul de cuvânt Scott McClellan a spus, mai mult decât atât, că nici șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Peter Pace, nu știe despre presupusele articole plătite de armata americană în Irak. Ambasadorul american în acea țară, Zalmai Khalilzad, nu a dorit nici el să comenteze, spunând doar că are nevoie de mai multe informații. Este impropriu să ne pronunțăm până când aflăm dacă este vorba despre bani pentru reclamă în anumite publicații sau bani pentru infrastructura presei libere ori altceva.
Știrea inițială a apărut în Los Angeles Times. Existau acolo elemente specifice?
Da, articolul vorbește despre 10 de articole care ar fi fost traduse și plasate în presa irachiană de către un prestator de servicii pentru armata americană, firma Lincoln Group, care are sediul la Washington. Conform surse respective, articolele ar fi fost scrise de personal militar din domeniul informațiilor. Articolele conțineau elemente factuale, dar redau doar partea pozitivă a lucrurilor din perspectiva americană. Ministerul Apărării de la Washington recunoaște că armata furnizează informații ziarelor pentru a contracara ceea ce comandanții militari americani caracterizează de dezinformare venită de la teroriști. Dar de aici până la a plăti pentru publicarea de articole este un pas mare, iar Pentagonul are de oferit lămuriri în legătură cu alegațiile formulate în Los Angeles Times. Conform purtătorului de cuvânt al Pentagonului, ministrul apărării Donald Rumsfeld i-a cerut comandantului militar american din Irak, generalul George Casey, informații cu privire la această chestiune. De acum de un an, controlorul general al Pentagonului analizează maniera în care armata diseminează informații prin intermediul canalelor de relații publice și prin activități specifice menite să influențeze inamicul. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a spus că nu poate să confirme sau să infirme că armata americană ar fi plătit ziariști irachieni să publice sau să transmită știri scrise de personal militar american fără să dezvăluie sursa articolelor respective.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Încheiem cu o scurtă rubrică de cultură dedicată pianistului Dinu Lipati, care murea prematur, bolnav de o formă gravă de leucemie, maladia Hodgkin, exact cu 55 de ani în urmă. Se născuse în 1917, fusese botezat de cel ce avea să-i devină un maestru, de George Enescu, și se bucurase în România de cursurile de compoziție ale lui Mihai Jora și de talentul de pedagog excepțional al Floricăi Muzicescu. La 16 ani participa la concursul de pian de la Viena și, recompensat numai cu un al doilea premiu, era invitat de Alfred Cortot, membru al juriului, la Școala Normală de Muzică de la Paris. Mă așteptam ca la aniversarea de astăzi, măcar, dacă nu a făcut-o nimeni cu 5 ani în urmă, să fi fost publicat ca omagiu în traducere remarcabilul volum In Memoriam, ce a avut 3 ediții în Elveția și care include amintirile Madlenei Cantacuzino însoțite de emoționante evocări ale celor care l-au cunoscut pe Lipati. Nu s-a întâmplat, din păcate. Coralul de Bach, Iesus Mainețu Versicht, ce este adesea considerat semnătura de pianist a lui Dini Lucati, de la cărui moarte s-au împlinit astăzi 55 de ani, o versiune a coralului înregistrată în 1947.